Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo zašto neki od BH političara nisu prijavili u cijelosti svoju imovinu kada su podnosili kandidaturu za izbore. Na Kosovu, 4 mjeseca poslije izbora, neizvjesno konstituiranje organa vlasti. Zašto srpski šef diplomacije ponovno aktualizira pitanje podjele Kosova? Govorimo i o novom Nobelovcu za književnost, francuskom pismu, Patriku Modijaniju. O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova potvrdilo je da je policija u provedenoj akciji u Prištini Peći uhapsila 9 osoba. Među njima su i zvaničnici Ministarstva zdravlja i ljekari, saopšteno iz tužilaštva. Pored 9 privedenih, ispitane su još 3 osobe, među njima i ministar zdravlja Ferid Agani. On, međutim, nije pritvoren, već je samo bio na ispitivanju.
Za 9 privedeni postoji sumnja da su zloupotrijebili službeni položaj potpisivanjem sporazuma o saradnji za pružanje zdravstvenih usluga koje ne pružaju javne zdravstvene ustanove sa privatnim bolnicama International Medicine Hospital sa sedištem u Prištini i sa Intermedom također u Prištini, sve to bez po zakonu obaveznog javnog tendera. Time se osumnjičeni terete da su omogućili privatnim bolnicama materijalnu zaradu na teret budžeta Ministarstva zdravlja za troškove pacijenata koje su javne zdravstvene institucije slale privatnim bolnicama. Također, umjesto 70% sume za tretiranje van zdravstvene institucija, plaćali su se troškovi do 100% za zdravstvene usluge, uključujući koronarografiju, iako se to već obavlja na Univerzitetskoj klinici Kosova. Za nekoliko sumnjičenih se sumnja da su primili mito od navedenih klinika, dok su zvaničnici klinika davali njima mito kako bi se pacijenti slali kod njih. Jedna od ovih bolnica nije ni imala dozvolu za rad, kao što ni lekari koji su radili u toj bolnici nisu imali dozvolu za obavljanje zdravstvene intervencije na srcu koje su radili. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serge Bramerc prvi put je boravio u Podgorici. Ocijenio je da je Crna Gora intenzivno sarađuje sa Haškim tribunalom, kao i da je uloga te države izuzetno pozitivna. To što sam prvi put u Crnoj Gori predstavlja potvrdu da između Crne Gore i suda u Hagu nema otvorenih pitanja, rekao je Bramerc tokom razgovora sa predsjednikom vlade Crne Gore Milom Đukanovićem. Od 5 predmeta ratnih zločina u Crnoj Gori 3 su okončana osuđujućim presudama. Za jedan je žalbeni postupak u toku, a za jedan predmet tužilaštvo priprema vanredni pravni lijek. Zahtjev je za zaštitu zakonitosti, kazao je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković nakon sastanka sa Bramercom. Dan nakon izvještaja o napretku Europske komisije, premijer Milo Đukanović poručio je kako su za vladavinu prava u Crnoj Gori neophodne izdašnije investicije Europske unije.
Vjerujem jednako tako da će Europska komisija i zemlje članice pravilno razumjeti apel koji dolazi sa svih adresa iz regiona, počev od Crne Gore, da Europska unija mora uložiti dodatne napore, kreirati dodatni investicioni okvir koji će pomoći zemljama regiona da savladamo to teško nasljeđe ekonomskog zaostajanja, prije svega u pogledu nedostatnosti naše infrastrukture, jer to su pitanja koja ne može riješiti ni jedna zemlja pojedinačno. A bez rješavanja tih pitanja nema otvaranja radnih mjesta, pa onda nema ni kvalitetne vladavine prava, ni kvalitetnog razvoja demokratije.
Bivša premijerka Slovenije Alenka Bratušek danas je povukla svoju kandidaturu za mjesto u Europskoj komisiji, olakšavajući tako zadatak izabranom predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru u kompletiranju odobrenja Europskog parlamenta za njegov kabinet. Bratušek je jedina od 27 nominovanih Junckerovih kandidata iz zemalja članica Europske unije koja je odbijena od strane zastupnika Europskog parlamenta za funkciju u ovom izvršnom tijelu Europske unije. Slovenska vlada sada može predložiti njenu zamjenu. Juncker je rekao da je u tijesnom kontaktu sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom. Teroristička grupa Islamska država nije ni islamska ni država. Njena ideologija, ciljevi i aktivnosti u potpunoj su suprotnosti sa islamom i svim civilizacijskim normama, izjavio je u razgovoru za FEN-u predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Uprkos tome što su vazdušni udari međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na islamsku državu oko sirijskog grada Kobanea nastavljeni, militanti su zauzeli trećinu grada. Američka centralna komanda je saopštila da je u udarima na okolinu Kobanea oštećen kamp za obuku boraca islamske države, da su uništeni zgrada i dva vozila, kao i da su likvidirane dvije jedinice. Udarima, međutim, nisu uspjeli da zaustave napredovanje boraca islamske države. U vazdušnim udarima na islamsku državu od sinoć učestvuju i zračne snage Australije. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu danas je saopštio da njegova zemlja neće sama pokrenuti unilateralnu kopnenu operaciju protiv militanata iz islamske države na sjeveru Sirije, zato što to, kako je rekao, nije realan pristup.
Nije realno očekivati da Turska sama pokrene kopnenu operaciju. Mi sada pregovaramo, jednom kada bude donesena zajednička odluka, Turska neće izbjegavati da odigra svoju ulogu u tome.
Na preskonferenciji u Ankari sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom Çavuşoğlu je ponovio da Turska podržava vazdušne napade međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama. On je međutim rekao da sami zračni napadi ne mogu poraziti militante i da sve opcije treba razmotriti. Turska predlaže uspostavljanje zone zabrane leta i sigurnosni koridor na sjeveru Sirije uz tursku granicu. O tome, međutim, kako je rekao Stoltenberg, u NATO-u još nije razgovarano.
Ja sam naravno čuo da ima poziva za uspostavljanje zone zabranjenog leta. O tome sam jutros razgovarao sa ministrom Çavuşoğlu-om. Mislim da ne postoji jasan put za izlazak iz problema u Siriji oko Kobanea. O tome još nismo razgovarali u NATO-u.
Višednevni protesti u Turskoj zbog politike vlade prema militantima islamske države imaju za cilj podrivanje krhkog mirovnog procesa između kurdskih pobunjenika iz zvanične Ankare, danas je saopštio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Veoma je očigledno da je ova igra usmjerena na sabotiranje mirnog okruženja na istoku i jugoistoku zemlje, kao i mirovnog procesa i našeg bratstva, rekao Erdogan u pisanoj izjavi povodom nereda u kojima je stradalo najmanje 22 ljudi. Prokurdski demonstrant ogorčeni su zbog odbijanja Turske da vojno interveniše protiv ekstremista u Siriji. Bombaši samoubice su danas u Jemenu prema najnovijim izvještajima ubili 67 osoba u dva odvojena napada. Napadi su se dogodili samo par sati nakon što je novoizabrani premijer te zemlje Ahmed Avar bin Mubarak podnio ostavku. Jemen se suočava sa dubokim tenzijama između sunitskih vlasti u zemlji i šiitskih hauci milicija koje kontrolišu glavni grad od prošlog mjeseca. Šef Svjetske banke Jim Kim traži fond od 20 milijardi dolara za borbu protiv ebole i kaže da je globalni odgovor na širenje ebole katastrofalan, a ekonomske posljedice bit će također loše.
Svjetska banka je objavila novu ekonomsku procjenu da ukoliko se epidemija ubrzo ne stavi pod kontrolu i proširi na susjedne zemlje, dvogodišnja ekonomska šteta će iznositi 32,6 milijardi dolara. To bi bila katastrofa za region Zapadne Afrike.
Dodajmo još da je francuski književnik Patrick Modiano dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, o tome više u temama dana koje slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bakir Izetbegović, Nikola Špirić, Velimir Kunić, Fahrudin Radončić, Ivo Komšić i Esed Radeljaš nisu prijavili vrijedne nekretnine u imovinskim kartonima, piše Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Međutim, zato neće biti kažnjeni jer za nepotpuno ili lažno prijavljivanje imovine u imovinskim kartonima nije predviđena sankcija. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine svaki kandidat je dužan prijaviti ukupan iznos i izvor prihoda iz prethodne godine te vrijednost imovine koja je veća od 2.500 eura. Slušamo Mariju Arnautović.
Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nije prijavio zemljište u sarajevskom elitnom naselju Poljine, koje je plaćeno preko 120.000 eura. Kupili su ga on, njegova supruga Sebije i direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije Serda, Ševki Okerić, prije dvije godine. Prema istraživanju Cina, on nije jedini kandidat na oktobarskim izborima koji nije bio iskren prilikom popunjavanja imovinskih obrazaca. Na uzorku od 100 političara iz vladajućih i opozicionih stranaka, novina novinari su ustanovili da je najmanje još njih šest prešutjelo svoju imovinu. Među njima je i aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, koji je u imovinskom kartonu izostavio navesti tri stana u Novom Sadu, Beogradu i Beču. Pomoćnik urednika u Centru za istraživačko novinarstvo Kenan Efendić.
Zakonski okvir je takav da ne postoje precizirane procedure kako i što prijavljivati, da li unositi vrijednost sve imovine, tako da neki ne unose vrijednost svojih nekretnina, primjerice, dok drugi uopšte ne prijavljuju neke nekretnine koje su zaista vrijedne. Drugi problem takve zakonske regulative jeste da ne postoje nikakve sankcije za ljude koji prikrivaju svoju imovinu. Dakle, jedini sud, jedina sankcija za njih je sud javnosti, odnosno glasača.
Poređenjem imovinskih kartona iz 2010. i 2014. godine sa podacima iz zemljišno-knjižnih ureda u Bosni i Hercegovini, evidentno je da svu imovinu nisu prijavili ni Velimir Kunić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, predsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija, potpredsjednik Unije socijaldemokrata Ivo Komšić i Esad Radeljaš, član Bosanske stranke. Međutim, za to neće biti kažnjeni jer za nepotpuno ili lažno prijavljivanje imovine u imovinskim kartonima nije predviđena sankcija. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da je ostavljeno na savjest političarima da li će prikazati sve što posjeduju, ali da ih ne mogu kazniti ako to ne urade. Eldin Karić iz organizacije Count.
Postavlja se pitanje zbog čega neko se boji ili zbog čega izbjegava da objavi svoju stvarnu imovinski karton, i mislim da je s te strane možda potrebno da se ne sankcionišu oni kao politički kandidati, koliko to možda neke poreske inspekcije ili neke druge inspekcije treba da vidi da li imovina koju su stekli određeni političar za vrijeme svog mandata odgovara vrijednostima sredstava koja su stekli u protekle 4 godine, to je da li za njih plaćen adekvatan porez.
Još jedan kandidat za državni parlament, Zlatko Lagumđija, je u kartonima koje je popunjavao od 2002. godine navodio detaljne podatke o svojoj imovini i prihodima, ali je 2010. godine propustio prijaviti dio nekretnina ili njihovu stvarnu vrijednost i porijeklo. Tako nije prijavio stan u centru Sarajeva koji je njegova supruga Amina kupila u septembru 2006. godine za više od 70.000 eura. Također u imovinskim kartonima imanje u sarajevskom naselju Poljine prikazuje kao nasljedstvo, iako ga je kupio zajedno sa puncem. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić je propustio imovinskom kartonu navesti da je suvlasnik skoro 5.500 metara kvadratnih zemljišta u Plavu u Crnoj Gori. Još jednom Eldin Karić.
Tu je sada posao za poreske inspektore, čak mislim da tu dolazi do izražaja ona inicijativa koja se pojavila u tom periodu gdje se traži donošenje zakona o preispitivanju porijekla imovine. Mislim da je to zakon koji bi se trebao uskoro donijeti u Bosni i Hercegovini, da se jednostavno oni političari koji obavljaju javne funkcije moraju dokumentirati imovinu koju su stekli za vrijeme svog mandata.
Ni ovogodišnji kandidati za Skupštinu kantona Sarajevo i Ivo Komšić i Esad Radeljaš još nisu predali imovinske kartone za ovu godinu. Međutim, uvidom u zemljišnje knjige evidentno je da su u ranije dostavljenim imovinskim kartonima prešutili određenu imovinu, poslovne prostore i zemljišta. Cijelu imovinu nije prijavio ni potpredsjednik SNSD-a i zastupnik u federalnom parlamentu Velimir Kunić. On nije prijavio kuću sa dvorištem u rodnom Drvaru. Prema katastarskim dokumentima ova nekretnina ima površinu od 199 metara kvadratnih, a Kunić tvrdi da je njena vrijednost nula jer je u ratu potpuno devastirana. Politika je najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini, kažu građani Sarajeva, koje više ne iznenađuje ogromni metak koji u zemlji siromašnih mogu steći samo političari.
Ja bih svi ostavio bez posla i zatvorio. Prvo bi pitao odakle.
Men se gadi ovo, ovi billboardi mi se gade kad vidim sve jedne te iste ljude. Politika je najunosniji posao.
Ovi što sebi beru abnormalne plate, to je sve za strijeljati.
A i ne vidim računa o tom, vjeruj. Nekad sam bio gospodin, sad sam bjednik, je to će to.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako su mediji u Bosni i Hercegovini pratili predizbornu kampanju, možete čuti u našim dokumentima dana. Radenko Udovičić iz Medija Plan instituta pojašnjava zašto su televizijski izborni programi bili daleko manje gledani od vijesti.
I Milorad Dodik, i Bakir Izetbegović, i drugi visoki funkcioneri koji su i lideri svojih stranaka i kandidati za najviše funkcije, imaju priliku da u dnevnicima svakodnevno iznose svoje doduše državne stavove, ali to je činjenica da na taj način se utiče na javno mnjenje. Ono što je karakteristično, pogotovo za ovaj izborni proces, da je bilo mnogo otkazivanja predstavnika koji su učestvovali u debatama. Tako rekorder, mogu reći, je Bakir Izetbegović koji se nigdje nije htio pojaviti, što je do sad nezabilježeno u Bosni i Hercegovini.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 12. oktobra.
Izborna noć u programima i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije.
Živa video javljanja.
Analize, komentari gosti.
Hangout sa analitičarima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Opozicija Kosova samoinicijativno raspravljala je u Skupštini o političkoj krizi u zemlji, navodeći da Demokratska partija Kosova koči državu od formiranja novih institucija i to 4 mjeseca nakon održanih izbora. Nakon dvosatnog iznošenja mišljenja, zatražili su da se što prije konstituira Skupština kako bi se otvorio put formiranju nove vlade, a parlament konstituira u skladu sa voljom parlamentarne većine. Više zna Amra Zeineli.
4 mjeseca od parlamentarnih izbora Kosovo još uvijek nema nove institucije. Zapelo je kod one prve, Skupštine, čiji poslanici 3,5 mjeseca od početka konstitutivne sednice još uvijek ne uspevaju da se dogovore oko mjesta predsjednika i potpredsjednika Skupštine. Sednica je počela 17. jula, pa je onda nastavljena 18. septembra, te zbog neuspeha ponovo zakazana za 2. oktobar, ali ju je predsjedavajuća najstarija poslanica Flora Brovina iz Demokratske partije Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Facija, dan ranije odložila zbog nedostatka političkog sporazuma, a čime su usprotivila opozicija. Pošto datum za sljedeću sednicu nije zakazan, opozicija je na zahtjev 62 poslanika danas sazvala sednicu na kojoj se raspravlja politička situacija. Sve se ovo dešava zato što obe strane i pobjednička Demokratska partija Kosova dosadašnjeg premijera Hašima Facija i postizborna koalicija Partija u opoziciji, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i Pokret samoopredjeljenje, smatraju da njima pripada mjesto predsjednika Skupštine. Facija to tvrdi s obzirom da je osvojio 37 poslanička mjesta, opozicija smatra da je većina jer broji ukupno 63 poslanika. Na osnovu Ustava Kosova kandidata za predsjednika Skupštine predlaže najveća parlamentarna grupa u Skupštini i bira se sa 61 glasom poslanika. U međuvremenu i Ustavni sud Kosova je stavio do znanja da je najveća parlamentarna grupa Facijeva partija, te je zato i izbor lidera Demokratskog saveza Kosova Ise Mustafa za predsjednika Skupštine na prvoj sednici 17. jula proglasio neustavnim zato što ga je predložila opozicija. Pravo da Demokratska partija Kosova predloži kandidata iskorišteno je na sljedećoj zakazanoj sednici 18. septembra, ali njihov kandidat Arsim Bajrami nije dobio dovoljan broj glasova. Sednica je prekinuta, a tome su suprotstavila opozicija zato što nije joj data prilika da iznese svoje mišljenje. U međuvremenu predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga počela je da održava sastanke sa svim političkim subjektima, ali bez postizanja nikakvog dogovora. Opozicija sada tvrdi da po odluci Ustavnog suda svi poslanici imaju za obavezu da pronađu način da se izabere rukovodstvo Skupštine. Pošto je naredna sednica zakazana za 2. oktobar bila odložena, opozicija samoinicijativno na zatev 62 poslanika, danas je raspravljala o političkoj krizi u zemlji, pošto predsjedavajuća konstitutivne sednice Flora Brovina nije htjela da sazove sednicu jer nije bilo političkog dogovora. Sednicom opozicije predsjedava Teuta Rugova, najmlađa poslanica, inače iz Demokratskog saveza Kosova. A Facijeva partija i poslanici manjinskih zajednica ne prisustvuju raspravi jer je smatraju neustavnom s obzirom da je nije sazvala Brovina. Vjosa Osmani iz opozicijnog bloka je kazala da su na ovoj sednici pozvani svi poslanici radi konstruktivne i demokratske debate, a kako bi se poduzeli prvi koraci u rešavanju političke krize.
Pakica parlamentare ka për qëllim jo vetëm blokimin e formimit të kuvendit.
Parlamentarna manjina ima za cilj ne samo da blokira formiranje Skupštine, već kao što je navedeno u jučerašnjem izveštaju na pretku, ova partija blokira celo Kosovo i put zemlje ka Evropskoj uniji. Oni i danas, kao što su to radili u prošli mandat, blokiraju parlament, kazle Osmani i dodala da poslanici Tačeve partije trebaju da priznaju da većina odlučuje, a da oni nemaju tu većinu. Visari Mjeri iz pokreta Samopredeljenje, koji je također u opoziciji tokom rasprave u Skupštini, kazuje da vlast drže politički oligrah i odlazeće vlade koje blokiraju institucije. Upravo iz tog razloga obaveza je poslanika da uklone ovu blokadu. Naša obaveza da oslobodimo zemlju od ovih oligraha koji koštaju veoma mnogo građane i državu. Upravo oni su posljednji mjeseci putem njihovih odluka zemlju doveli u gotovo nesavladivom dugu, putem uzurpacije svakog javnog preduzeća i nezavisnih agencija duboko oštetili ekonomsko funkcionisanje i financijsku održivost države, kazuje i Meri. Da se institucije trebaju što pre uspostaviti, poručio u sredu specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar, a nakon predstavljanja nalaza iz izveštaja o napretku. Zemlja u blokadi 4 mjeseca posle uspješnih izbora. Sposobnost ili spremnost političke elite da reši probleme predstavlja prepreku. Kosovo već osjeća posljedice odlaganja formiranja institucija i postoji zaostali posao koji Skupština i vlada moraju da obave. Apelujem na vaše lidere da interese Kosova i njegovog naroda stave na prvo mjesto i nađu načina da krenu napred, poručuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podjela Kosova nije u skladu sa zvaničnom državnom politikom Srbije. Tako je Jadranka Joksimović, ministrica u vladi Srbije zadužena za evropske integracije, odgovorila na ocjenu šefa diplomacije Ivice Dačića da Srbija i Kosovo trebaju razmijeniti teritorij. Više u priči Branke Trivić.
Koji je motiv Ivice Dačića da ponovo javno oživljava ideje o podeli Kosova? Ovo pitanje postavlja se tim pre što se Dačić proslavio potpisivanjem briselskog sporazuma koji je stavio tačku na podelu Kosova, podsjeća Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Vicepremijer Dačić je, dok je bio predsjednik vlade, imao jedan veliki uspjeh upravo u potpisivanju briselskog sporazuma i na neki način normalizacije odnosa sa Kosovom, koja još uvijek traje i vjerovatno će trajati, ali je suština da sada on kao ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade istupa sa idejom koja je briselskim sporazumom stavljena ad acta i zapravo budućnost odnosa Beograda i Prištine će biti takva da ova ideja o podjeli Kosova više nema mjesta na stolu i zato je veoma interesantno koji je motiv gospodina Dačića da izađe sa takvim stavom u javnost. Da li je u pitanju nekako političko pitanje pred kongres SPS-a ili je stvar o tome da SPS sada želi pokazati da je na neki način on drugačiji od SNS-a koji je njihov stari partner u vladi i da li u stvari gospodin Dačić priprema neku svoju platformu za kandidaturu za predsjednika Srbije na narednim izborima.
Dačić je odmah posle zvanične posete Moskvi izjavio da se slaže sa šefom Ruske kancelarije u Prištini Andrejom Šugarovom, koji je ocenio da Srbija i Kosovo treba da razmene teritorije tako što bi Srbija ustupila 3 opštine takozvane Preševske doline za opštine na severu Kosova sa srpskom većinom. Takav dogovor, odnosno trajno rešenje odnosa Beograda i Prištine, mogao bi da se postigne na međunarodnoj konferenciji pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali i Sjedinjenih država i Rusije, izjavio je Dačić. Dodao je međutim da za takav scenario nema zvanične podrške ni u Beogradu, ni u Prištini, kao ni u većini svetskih centara moći. Ako je i od Dačića, dosta je. Njegovi stavovi samo potvrđuju poslovicu da vuk dlaku menja, a ćud nikako. Podela Kosova i razmene teritorije je takozvana rezervna varijanta Miloševića kada su vidjeli da gube Kosovo. Ali Dačić, nažalost, nije jedini koji još uvijek boluje od tog kancera. I Vučić bi, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, konačno morao da se zahvali svom šefu diplomatije i da razmisli o socijalistima u vladi.
Dačić potpisao sporazum i to što je posle evropska birokratija zbog potrebe Ketri nešto napravila priča o Nobelovoj nagradi. To je druga priča. Iskrenosti mislim da nije ni tada bilo i nema je. Kad je u pitanju Dačić i njegovo verovanje oko regionalnih srpsko-albanskih odnosa i drugo. Konkretna izjava je došla 2 dana posle izjave šefa Ruske kancelarije na Kosovo. Stanje na Kosovu i srpskoj zajednici je tako da postoji jedna politička struja pod snažnim uticajem ruskih nevladinih organizacija, obaveštajaca, desničarskih stranaka, ali i jedna koja se nalazi u vladajućoj strukturi preko pokreta socijalista, koja podgreva iluziju stanovnicima severa Kosova da oni neće biti integrisani u Kosovo. Znači, ova izjava napravit će veliki problem vladi Srbije i Srbije. Mislim da je krajnje vreme da se Vučić zahvali takvom ministru spoljnih poslova, a mislim da mu je ozbiljno da razmisli šta da radi sa socijalistima u vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I o još jednom skandalu u Srbiji, kako je sa beogradskog aerodroma nestalo 20 pištolja Škorpion iz kontingenta oružja namijenjenog izvozu.
Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za Radio Slobodna Evropa da situacija u kojoj je isparilo 20 pištolja predstavlja opasan propust koji zahteva hitnu reakciju.
Uvek je veliki skandal kad se radi o oružju. Čak i da je donji veš nestao iz te bescarinske zone je sramota za one koji se njome bave u pogledu njene bezbednosti. A oružje suda u svetu jeste problem. Njegov transport jednako kao i zlatne poluge ili velike količine novca. Tako da je nemar vidljiv i ja mislim da ovo ne bi smelo da prođe bez žešćih posljedica po odgovorne.
Na web stranici Zastava oružja navodi se da je CZ-999 Skorpion, popularno nazvan 3-9-ke, savremeni pištolj kapaciteta 15 metaka u kalibru 9 mm para, koji se koristi kao službeno ili lično odbrambeno oružje.
Ovom skandalu opširnje u našim programima i na internet stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Francuski pisac Patrick Modian ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija ga je nazvala Marcelom Prustom našeg vremena. Dragan Štavljanin govori detaljnije o 111. laureatu najprestižnije književne nagrade u svijetu.
Nobelova nagrada za književnost za 2014. dodijeljena je francuskom piscu Patricku Modianu za umjetnost sjećanja, kojim oživljava najnevjerovatnije ljudske sudbine i otkriva životne okolnosti za vrijeme okupacije.
Ovako je sekretar Švedske akademije Peter Englund obrazložio odluku dodajući da bi Modiana mogli nazvati Marcelom Prustom našeg vremena. On je drugi Francuz koji je dobio ovu prestižnu nagradu vrednu oko milion evra, mada u većem delu svijeta nije previše poznat, u svojoj domovini važi za jednog od najvećih živih pisaca. Smatra se skeptičnim romantičarem koji jasnim i ekonomičnim jezikom piše male romane. Najpoznatiji među njima su Trg Letoal, Kafić izgubljene mladosti te Horizont. Najnovije među 30 dela je Za tebe nema mesta u ovom kvartu, autori i knjiga za decu i filmskih scenarija. Filmskoj publici Modiano je poznat kao autor čiji su romani Izgubljena osoba i La Comme Lucien poslužili Luju Malu kao podloška za film, čija saradnja dešava u vreme nemačke okupacije. Od 1967. Modiano radi kao slobodni književnik u Parizu, a njegovi su romani smešteni uglavnom u 40. i 60. godine 20. veka. Glavne teme njegovih dela su sećanje, zaborav, identitet, krivica i često su smeštene u vreme nemačke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. S posebnim senzibilitetom bavi se odnosima među polovima iz kojih proizilazi sukob i čežnja. Njegovo pisanje opterećeno je komplikovanim odnosom s ocem koji je u vreme nacizma živeo potpuno izolovan, sakriven i pod lažnim imenom. Ponekad kao materijal za svoja dela koristi intervjue, novinske članke ili sopstvene beleške koje je sakupio tokom godina, navodi se u saopštenju Švedske akademije. Rođen je 1945. godine kao Patricio Modiano u jevrajskoj porodici u predgrađu Pariza. Otac mu je bio poslovni čovjek, a majka glumica. Roditelji su se razveli 60. godina prošlog veka, zbog čega često kaže da je odrastao u haotičnom detinjstvu i adolescenciji. Ističe da ne osjeća posebnu vezu s verom svojih roditelja. Dobitnik je mnogih priznanja, uključujući nagradu Francuske akademije, nagradu knjižara i izdavača te Goncourtovu nagradu. U Austriji mu je 2012. dodeljena državna nagrada za evropsku literaturu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Na Kosovu u policijskoj akciji 9 uhapšenih, među njima ljekari i zvaničnici Ministarstva zdravlja. Serž Bramerc u Podgorici izrazio zahvalnost Crnoj Gori na intenzivnoj saradnji. Crnogorsko tužilaštvo priprema vanredni pravni lijek za jedan predmet ratnih zločina. Đukanović poručio kako su za vladavinu prava u Crnoj Gori neophodne izdašnije investicije Evropske unije. Nakon što nije dobila potvrdu Evropskog parlamenta, Alenka Bartušek povukla kandidaturu za Evropsku komisiju. Francuski pisac Patrick Modiano dobitnik je Nobela za književnost. Izetbegović poručio da teroristička grupa Islamska država nije ni islamska, niti je država. Udari se nastavljaju, ali ISIS napreduje ka Kobani. U Jemenu bilan žrtava samoubilačkih napada porastao na 67.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.